Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7. Am ajuns în zi de marți, 12 octombrie.
La microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Toamna pare să dea frâul liber imaginației și ne va bucura în următoarele zile cu frunziș multicolor. Cu toate acestea, meteorologii admit că vremea va deveni mai rece, așa că luați cu dumneavoastră haine mai călduroase când ieșiți din casă.
Maxima va ajunge astăzi până la 11 grade, mai ales în localitățile din sudul țării, la Cahul și Comrat. În nord, de la Bălți la Briceni, vor fi 6 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 9 grade Celsius.
Elevii și studenții diagnosticați cu COVID-19 vor putea ieși din carantină și reveni la ore în a șaptea zi de boală, dacă prezintă un test negativ la virus. Decizia a fost luată în cadrul ultimei ședințe a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Autoritățile capitalei atrag atenția că numărul cazurilor de infectare în sistemul educațional din Chișinău este în creștere. Despre starea de lucruri în teritoriu, discutăm peste câteva minute cu șefa Direcției Generale Educație și Cultură Strășeni, Lucia Caciuc-Roșioru.
În partea a doua emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă serie a rubricii Realitatea cu amănuntul. De această dată, Iulian constată cu îngrijorare că o bună parte dintre cetățeni par să nu fie deranjați de faptul că cifrele privind noile cazuri de infecție cu COVID-19 cresc ca pe drojdii.
Dar de unde? În Republica Moldova e ca la nimeni. O brambureală totală, o sfidare brutală a celor mai elementare norme antiepidemice. Și despre ce fel de comunitate se mai poate vorbi în atare situație? Nu, noi nu formăm o comunitate. Noi suntem într-un soi de junglă.
Realitatea cotidiană analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov despre îngrijorările legate de numărul record al infectărilor cu COVID-19, pe fundalul unui interes scăzut pentru vaccinare. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Vicepremierul Andrei Spânu a declarat că a cerut conducerii Gazprom încheierea unui nou contract de import al gazelor naturale rusești care să conțină vechea formulă de calculare a prețului în funcție de prețul petrolului la bursele internaționale, dar negocierile continuă. Spânul a vorbit jurnaliștilor la Chișinău luni după o vizită la Sankt Petersburg, unde s-a întâlnit săptămâna trecută cu o vicepreședintă a concernului rus de stat, responsabilă cu exporturile. Contractul de import al gazelor naturale rusești în Republica Moldova a expirat la 30 septembrie, fiind prelungit cu o lună pentru negocierea unui contract nou. Autoritățile moldovene speră să obțină un preț mic al gazelor rusești, dar au o poziție de negociere slabă, pentru că nu există surse și căi alternative de import, iar prețul gazelor pe piața internațională se află la un nivel record. Președintele României Klaus Iohannis l-a însărcinat pe liderul Uniunii Salvați România, Dacian Cioloș, fost comisar european pentru agricultură, cu formarea noului guvern. Și asta la mai puțin de o săptămână după ce fostul guvern, condus de liberalul Florin Câțu, a fost demis printr-o moțiune de cenzură. Iohannis a făcut anunțul luni după consultări purtate cu toate fracțiunile parlamentare, spunând că viitorul guvern trebuie să gestioneze bine situația pandemică, să oprească creșterea prețurilor la energie și să atragă cât mai mult din fondurile europene pentru redresarea economiei. Uniunea Salvați România a fost singurul partid care s-a dus la aceste convorbiri cu o propunere de premier. Partidul Național Liberal de Guvernare a anunțat că nu are o majoritate, iar Partidul Social Democrat de Opoziție a insistat pentru declanșarea alegerilor anticipate. În Republica Moldova, Ministerul Sănătății a anunțat că certificatele de COVID-19, inclusiv de vaccinare, însănătoșire sau testare negativă, vor putea fi descărcate în format electronic începând cu 15 octombrie de pe pagina specială certificate.covid.gov.md. Într-un comunicat se spune că certificatul digital facilitează libera circulație la nivel național și internațional în condiții de siguranță pe perioada pandemiei. În localitățile aflate sub codul roșu de alertă epidemiologică, inclusiv Chișinău și Bălți, certificatele COVID-19 sunt folosite și pentru accesul la unele evenimente publice, cum sunt spectacolele de teatru sau în cinematografe. Luna au fost confirmate 535 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 sau fiecare a patra persoană testată, în timp ce încă 24 de bolnavi au decedat, ridicând astfel totalul victimelor pandemiei la peste 7.000. Kremlinul a calificat luni drept inadmisibilă rata scăzută de vaccinare împotriva COVID-19 din Rusia, considerată a fi la originea mortalității ridicate în țară, dar a exclus introducerea restricțiilor sanitare pentru a menține economia în funcție, derogându-se totodată și de responsabilitatea pentru această situație, pe motiv că au fost create toate condițiile pentru ca populația să se vaccineze. Rusia, țara cea mai afectată de coronavirus în Europa, se confruntă cu o accelerare a epidemiei, cu aproape 1000 de decese și 30.000 de noi infecții înregistrate în ultimele 24 de ore. Puțin peste 30% dintre ruși s-au vaccinat cu schema completă, potrivit satului specializat Gogov. Și asta pe fondul neîncrederii populației, deși în august 2020 Rusia era prima țară din lume care a omologat la nivel național un vaccin anticovid cunoscut Sputnik V. Vaccinul nu este însă omologat la nivel mondial nici astăzi, deși a fost exportat masiv în lume, între care și într-o serie de țări ale Uniunii Europene și, după cum se știe, bineînțeles, în Republica Moldova. Letonia a declarat luni stare de urgență sanitară la nivel național pentru o perioadă de 3 luni, din cauza nivelului record de infectări cu COVID-19, în timp ce vaccinarea populației împotriva noului coronavirus rămâne la unul dintre cele mai scăzute niveluri din Uniunea Europeană. Numărul contaminărilor zilnice este în prezent de peste 1000. Conform noilor reguli, masca sanitară devine obligatorie în toate clădirile deschise publicului, iar orice angajat din sectorul de stat va trebui să fie vaccinat până pe 15 noiembrie. Persoanele care nu sunt vaccinate nu vor putea intra în supermarketuri și numai magazinele considerate esențiale vor fi deschise în weekend. Toți cetățenii letoni sunt încurajați să lucreze în regim de telemuncă, dacă acest lucru este posibil.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo vă îndemnăm să ascultați emisiunile de weekend ale Europei Libere.
Sâmbătă bună oară, Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitorii de la Leova despre sărăcie și bunăstare în Republica Moldova.
Iar duminică, Vasile Botnaru, autorul emisiunii Punct și de la Capăt, a stat de vorbă cu directorul Expert Forum de la București, Sorin Ioniță, care a prezentat recent la Chișinău cartea Deceniul furiei și indignării.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, elevii și studenții diagnosticați cu COVID-19 vor putea ieși din carantină și reveni la ore, în a șaptea zi de boală, dacă prezintă un test negativ la virus.
Autoritățile capitalei atrag atenția că numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus în sistemul educațional în Chișinău este în creștere. Care-i starea de lucruri în teritoriu? O întrebare pe care colega noastră Valentina Ursu i-a adresat-o șefei Direcției Generale Educației și Cultură Strășeni, Lucia Căciuc-Roșioru.
Pandemia de COVID-19 afectează procesul educațional?
La Strășeni și anul trecut au fost puține instituții care au lucrat online sau perioada în care s-a lucrat online, pentru că numărul mic de copii ne permite să fim cu prezență fizică, dar oricum motivația, disciplina, multe chestii care țin de formarea colectivelor în clasele, mai ales a 5-a, a 10-a, au avut de suferit prin faptul că o perioadă totuși am fost la distanță. Anul acesta acesta suntem toți cu prezență fizică. Au fost câteva situații când clasele au plecat în izolare din motiv că s-a îmbolnăvit fie un cadru didactic, fie un copil, fie un părinte, dar la moment situația este bună per ansamblu. Numărul de persoane infectate este mic, dar și procentul celor vaccinați este destul de mare.
Ați putea să ne spuneți în limbajul cifrelor ce ar însemna acest lucru?
La moment, Raionul Strășeni, cadrele didactice și non-didactice, peste 87% vaccinați. Am muncit mult la acest capitol, am încercat să convingem oamenii, nu am condiționat, pur și simplu am mers pe convingere.
Dar profesorul nevaccinat intră în clasă?
Profesorul nevaccinat intră în clasă în cazul în care are testul sau analiza antigen.
Astea sunt condiții obligatorii?
Da, condițiile obligatorii impuse și de Ministerul Educației și profesorii s-au conformat, deși trebuie să recunosc că este complicat, sunt bani care profesorul îi scoate din buzunar pentru că sunt și contraindicații, ținând cont de faptul că mulți dintre profesori sunt în etate și sunt cu boli diferite, au și contraindicații.
În municipiul Chișinău au încercat cei din administrația publică locală să le vină în ajutor dascălilor, cei care din vari motive nu au fost imunizați și au rezolvat problema. Nu ați mers cu o inițiativă la Consiliul Raional Strășeni să multiplicați acest exemplu?
Am încercat, am discutat și cu sindicatele. La moment nu am avut un ecou pozitiv la această inițiativă. Încercăm noi să exemplificăm prin acțiunile care le întreprinde Chișinău, nu doar cu COVID-ul, dar și cu alte lucruri frumoase care se întâmplă în Chișinău și care trebuie perpetuate în raioane. Unele prin rădăcini, altele mai puțin. O să fim insistenți și o să încercăm să rezolvăm lucruri. Numărul nu este foarte mare de persoane nevaccinate și oamenii sunt în proces de vaccinare. Chiar acum sunt vreo 7 pedagogi care așteaptă apelul. Deci lumea face pentru că este responsabil. Pedagogii dintotdeauna au fost responsabili și înțelegători și atunci când s-a pus pe cântar sănătatea copilului, totdeauna chiar și cu multe riscuri asociate au făcut lucrurile.
Da, procesul de educație are loc și în baza acelor scenarii propuse de Ministerul Educației sau la dumneavoastră
la noi
s-a reușit constant să fie implicați toți copiii în proces?
Doar două instituții sunt în două schimburi. Este vorba de Liceul Vatamanu, pentru că sunt într-un proiect cu Ambasada Germaniei și cu Consiliul Europei, acolo se face o renovare frumoasă a instituției și din acest motiv suntem în două schimburi și la Cojușna, unde de asemenea în scurt timp o să revenim într-un bloc nou, renovat, foarte frumos, foarte bine dotat și acum clasele primare vin în schimbul 2 pentru a face față provocărilor în care suntem puși. Dar se merită pentru că ceea ce urmează să primească copiii în dar prin efortul directorului, prin efortul administrației publice locale, merită sacrificiu.
Sunt și copii care nu frecventează școala.
Noi avem doar două cazuri de abandon, din motiv că copiii au plecat din vară peste hotare și în momentul în care nu știm ce sunt cu ei, unde sunt, au rămas cu părinții sau nu, pentru că nu și-au retras actele de studii. Vrem să credem că ei sunt implicați în procesul educațional în țara unde au plecat, dar din motiv că nu avem niciun fel de probe la mână, i-am dat drept neșcolarizați. În rest, frecvența este destul de bună.
Dar câte școli activează în Raionul Strășeni?
La moment, în Raionul Strășeni avem 27 de instituții de învățământ preuniversitar.
Și cu câți copii?
În jur de 8.000 de copii. Numărul este în descreștere. Chiar astăzi am avut o discuție cu o directoare care mi-a zis că de la începutul anului au plecat 11 copii, în mare parte peste hotare, împreună cu părinții. Mai sunt cazuri de divorț și respectiv părinții și au copii.
Dar pe moment am mai putea vorbi că e mai nevoie de optimizări de instituții de învățământ în Strășeni?
Da, puțin în Strășeni vedem încă două instituții care urgent trebuie optimizate. În una avem 87 de copii la capacitatea de 300 de copii a școlii și în alta avem un pic peste 100. În una din instituții toți, în afară de directul, sunt cumularți. Asta înseamnă că omul a venit, a făcut orele, când a venit, când nu a venit, când a venit la timp, când a întârziat și aici, sigur că procesul educațional are de suferit foarte mult. De aceea, în momentul în care o să se scoată moratoriu asupra optimizării, aceste două instituții vor fi optimizate.
Cadre didactice sunt suficiente pentru toate instituțiile de învățământ din raion?
Avem deficit de cadre didactice la matematică, fizică, chimie, ceea ce se întâmplă de altfel și în oraș. În Chișinău este probabil o disciplină care mai greu se găsesc, se mai rețin acolo. Mai mulți sunt așteptați bărbații, iar bărbații nu prea merg la pedagogie. Citisem undeva că anul acesta media celor care au mers la studii pedagogice este de 5,75 și m-am întristat foarte mult pentru că meseria de pedagog devine una așa de rezervă.
Adică nu mai este atât de prestigioasă?
Inclusiv prestigioasă și nu cred că doar din cauza salariului, probabil ești din cauza imaginii pe care o are pedagogul în societate.
Profesori ajunși la o vârstă onorabilă care mai continuă să vină la ore, sunt mulți?
Sunt foarte mulți și ne rugăm de sănătate ca să poată să mai vină. Am avut situații în care directorul a mers și a rugat pedagogul care deja era la pensie să revină în școală pentru că tânărul specialist care a venit a plecat, chiar nici banii care se oferă cele 120.000 nu mai sunt motivante, nu prea vin tinerii în școală. Sau
dar cum vă explicați că au ajuns și 120.000 de lei să nu îi motiveze pe tinerii specialiști să vină să lucreze în școală?
Aceste 120.000 nu sunt suficiente pentru procurarea unui apartament, ori satele noastre nu cresc ca potențial locativ. Dacă și vine un tânăr specialist într-o localitate, el trebuie să fie din acea localitate ca să se rețină sau, Doamne, să dea Domnul să găsească o ursită și să-l facă dragostea și dorul să rămână în
acea adică localitate. Și infrastructura din localitate contează.
Și infrastructura din localitate și oferta pe care o poate face primarul sau cei responsabili de proces în localitățile noastre. Este jale, mă doare sufletul atunci când merg prin sat și văd unde și unde câte o luminiță seara.
Copii din categoria persoanelor defavorizate, familiilor defavorizate aveți?
Avem și avem destul de mulți. Chiar la început de an școlar am făcut o campanie prin care le-am oferit ghiozdani unor copii care, din motiv că nu aveau cu ce veni la școală, nu au venit la 1 septembrie și atunci am dat repejor din coate și am reușit prin intermediul companiei Global Storage să achiziționăm 10 ghiozdani. De fapt, le-am primit în dar 10 ghiozdani cu toate rechizitele necesare și le-am pus la dispoziția celor 10 copii care chiar erau într-o situație deplorabilă.
Cum mai poate fi îmbunătățit procesul educațional și ce s-ar mai cere?
Trebuie de analizat fiecare situație în parte, pentru că atunci când generalizăm, scăpăm elementele cheie care pot oferi succesul sau insuccesul într-un proces. În al doilea rând, trebuie crescut statutul cadrului didactic și de investit încredere în ei, adică și cei care sunt cu funcții responsabile și care controlează acest proces ar trebui să creadă în pedagogul care stă față în față cu copilul și să-i dea vot de încredere. În al treilea rând, cred eu că în Raionul Strășeni avem nevoie neapărat de instituții cu profil pentru a menține copiii în sistemul educațional al raionului, pentru că mulți cei care sunt aproape de Chișinău vin aici, din simplu motiv că oferta este mult mai generoasă la instituțiile din Chișinău.
Se consideră că aici se face mai bună carte?
Sau chiar și se face mai bună carte, pentru că așa instituții ca Natalia Dadeani, de exemplu, care este la hotar cu Raionul Strășeni, are foarte mulți copii din Raionul Strășeni și atunci chiar vorbeam cu colegii. Anul viitor încercăm să dăm profil instituțiilor, fie profil muzical, fie profil arte, fie profil economic, pentru că atunci când copilul are ceva mai mult decât îi oferă în mod normal studiile, cumva îl prins în clești, prins în mreaja asta și potențial din punct de vedere a pedagogilor există. Chiar acum, în vacanța de toamnă, o să facem o instruire pentru economie aplicată și sunt sigură că câteva instituții o să meargă pe acest domeniu. Optimizarea ar fi o soluție pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru că acei pedagogi care fac naveta dintr-o localitate în alta ar putea să stea în localitatea de bază și să lucreze nu cu o clasă de a șaptea, de exemplu, dar cu două clase din completarea prin procesul de optimizare. Ar trebui să se gândească mai mult la niște programe individualizate, pentru că noi și acum continuăm în unele cazuri să mergem ca la colhoz, așa, cu lucruri generale pe care considerăm că ei sunt bune pentru toți elevii. Lucru individual aduce mult mai mult folos și ceea ce mă doare pe mine, de întotdeauna m-a durut, școala nu are timp să lucreze cu copiii dotați. E necesar să lucreze și cu copiii mai slăbuți, să le acorzi ajutor, susținere, dar îi uităm, îi pierdem pe ăștia care ar putea să strălucească și după care ar veni și alte steluțe mai mici, că de la o stea să facem constelația. Tare vreau, pentru că este potențial. I-am văzut pe copii în activități extra curriculare. Le-am văzut mesajele, i-am văzut cât sunt de creativi și de dornici. Asta cel mai important, că copiii din Strășeni nu sunt atât de alintați cu concursuri, cu oportunități de a-și scoate în valoare capacitățile. Și cred eu că anul acesta o să încercăm să promovăm copiii, dar și pedagogii. Și anul acesta am reușit prin Consiliul Raional să schimbăm valoarea concursului pedagogul anului și ca ban, dar și ca metodă de a se propulsa. Dacă anii trecuți pedagogul primea 1000 de lei pentru locul întâi, 1000 de lei, asta chiar era de râsul pisicilor. De anul acesta vor primi 10.000 pentru locul întâi și aici mă bucur că consilierii m-au susținut.
A fost șefa Direcției Generale Educație și Cultură Strășeni, Lucia Caciu-Croșioru, în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care constată că indiferența ar putea să-i coste scump pe cei care diminuează importanța pandemiei COVID-19. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Dosarul penal deschis pe numele procurorului general suspendat din funcție, Alexander Stoianoglu, scoate la iveală și luptele interne dintre clanurile din interiorul procuraturii, iar actuala guvernare folosește aceste dispute pentru a începe curățarea sistemului, consideră comentatorul politic Ioan Tăbârță, invitat al emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău. Citez, este o modalitate a puterii politice de a se folosi de situația din interior pentru a elibera drumul pentru ca în fruntea procuraturii generale să vină persoane integre, incoruptibile, care vor reuși până la urmă să reformeze Procuratura din Republica Moldova, a menționat Ion Tăbârță pentru Radio Chișinău. Cazul Stoianoglu, dramatism legal și politic, este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru pentru Ziarul Național. În opinia autorului, dacă să se judece după prezența la mitingul de duminică din fața Parlamentului, cetățenii par să fie mai curând de partea guvernării decât a apărătorilor lui Alexandru Stoianoglu. Nicolae Negru citează opinia mai multor experți care consideră că anumite acțiuni ale procurorului general suspendat ridică semne de întrebare în privința independenței sale. Fuga lui Platon confirmă suspiciunile și îl incriminează indirect. Dincolo de speculațiile politice, este în interesul societății să se stabilească adevărul, însă lupta anticorupție nu poate începe cu un procuror general care nu se bucură de încredere, conchide autorul. Într-un comentariu la aceeași temă pentru Gazeta de Chișinău, Laurențiu Pleșca opinează că, totuși, reținerea lui Alexandru Stoianoglu poate fi și o lecție pentru toți actorii din justiția moldovenească, și anume, dacă nu renunți la practicile rușinoase din trecut, ești pedepsit, iar corupția și înțelegerile cu sistemul mafiot nu mai sunt deloc tolerate. Citez. Desigur, trebuie urmărită îndeaproape aplicarea corectă a legii în acest episod, pentru a nu permite abuzuri, mai ales că acest caz setează un precedent periculos. În eventualitatea în care pe viitor pârghiile politice ar fi deținute de către decidenți politici cu interese obscure, atunci modificarea legii cu privire la procuratură și evaluarea performanțelor procurorului general ar putea deveni o armă nucleară în mâinile unei puteri rău intenționate. E de părerea Laurențiu Pleșca în comentariul pentru Gazeta de Chișinău. Și portalul Stop Fals scrie că cele mai multe dezinformări lansate în spațiul public pe parcursul lunii septembrie au vizat criza refugiaților din Afganistan și hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică cu referire la cadrele didactice nevaccinate. Astfel, unele surse mass media au distribuit falsuri că zeci de cetățeni din Afganistan au sosit la Chișinău cu o cursă avia București-Chișinău, iar altele au speculat că profesorii din capital care nu sunt vaccinați, demisionează pentru că nu sunt de acord să-și facă teste din cont propriu. Potrivit stopfalse.md s-au mulțit și dezinformările despre tulpina Delta, promovat în special de site-urile cu profil religios sau anti-vaccin. Cu aceste exemple de dezinformare îmi închei revista presei și vă îndemn să fiți cu ochii în patru atunci când vă informați.
Чисто белая политика у нас, а реформа основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайская полиция России. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Având atâția indivizi speriați de vaccin, văzând că numărul infectaților și morților crește, vrând cu toată ființa să evităm lockdown-ul, ar fi fost firesc să respectăm normele antiepidemice. Dar de unde? În Republica Moldova e ca la nimeni. O brambureală totală, o sfidare brutală a celor mai elementare norme antiepidemice. Și despre ce fel de comunitate se mai poate vorbi în atare situație? Nu, noi nu formăm o comunitate. Noi suntem într-un soi de junglă. Și iată, un domn foarte serios care lucrează în străinătate ne povestește pe Facebook cum în aeroportul Chișinău nu i s-a cerut fișa epidemiologică, iar apoi, timp de 2 săptămâni în care a intrat în mai multe localuri din capitala de pe malurile Bâcului, doar o singură dată i s-a cerut să prezinte certificatul de vaccinare. Altcineva a reușit chiar performanța să intre într-un local cu certificatul unui vecin. A vrut să vadă cum funcționează legislația în RM și a înțeles că dorința patronilor localurilor de a face bani transformă normele antiepidemice într-un soi de bâlci. De fapt, e suficient să urci de 2-3 ori în trolebuz ca să înțelegi că normele antiepidemice există numai pe hârtie. Fiecare al doilea nu poartă mască. Într-un reportaj al Europei Libere, văd un omulean care spune: trebuie să fim uniți. Eu aud această idee aici de ani de zile, dar despre ce unire și solidaritate poate fi vorba dacă ne este tot una de COVID, dacă nici măcar nu vrem să purtăm corect o mască într-un loc aglomerat? Repet ce am mai spus într-un text anterior. Cel mai mare inamic al noilor conducători pro-europeni nu e acum nici PSRM, nici procurorul Stoian Oglu, nici alte forțe politice, ci COVID-19. Dacă vor tolera brambureala în continuare, numărul fanilor li se va împuțina mult înaintea expirării mandatelor.
Autoritățile din Bulgaria sunt îngrijorate după ce în ultimele 5 zile s-au înregistrat peste 500 de decese din cauza COVID-19. Un număr record de teste pozitive, dar și un dezinteres constant față de vaccinare. Detalii de la Sofia are Petru Petkov.
În 4 din cele 28 de județe, Gavrovo, Vidin, Sliman și Pernic, noi infectați s-au depășit în ultimele 2 săptămâni 500 la 100 de mii de locuitori. Sofia, Kyustendil, Montana și Iambul sunt foarte aproape de acest nivel. De ce se remarchează un trend îngrijorător? Peste 500 în ultimele 5 zile. La spitale se află 5503 de bolnavi, din care 470 la secții de terapie intensivă. Spre deosebire de alte țări europene, situația este în realitate mult mai gravă decât vorbesc cifrele, pentru că peste o treime din cetățenii bulgari sunt emigranți. Majoritatea trăiesc, se tratează și vaccinează în alte țări. Având în vedere acest fapt, decesele de pildă sunt nu 17, ci peste 20 la 1 milion de locuitori în țară. Din motive electorale, autoritățile nu se prea grăbesc cu înăsprirea măsurilor. În cele 4 județe au fost emanate sărbătorile de familie, conferințele și alte evenimente publice, închise sălile de fitness, bazinele de not și centrele spa, cinematografele și teatrele funcționează cu 30% din capacitate. Restaurantele primesc cel mult un client la 8 metri pătrați, școlile funcționează cu jumătate din clasele 6-12 pe rând în regim de la distanță. Creșele și grădinițele însă nu sunt închise, controlul rămâne destul de timid. Cu peste 5500 de spitalizări, din care aproape 3700 numai în ultima săptămână, 90% nevaccinați, sistemul sanitar funcționează aproape normal, a constatat ministrul sănătății Stoiciu Cățarov. Inspectorul sanitar principal Anghel Kunchev a anunțat că la nivel național noi măsuri vor putea fi aplicate numai în școli. Este vorba în primul rând de reintroducere portului obligatoriu de măști. El a mai spus că la baza problemelor se află rata scăzută de vaccinare sub 20% din întreaga populație, fără a lua în calcul emigranții vaccinați. Jumătate din bulgari nu s-au întâlnit încă cu virusul, așa că ne putem aștepta ca numărul infectărilor să crească în continuare, a spus Kunchev. Ministerul Sănătății a lansat o loterie cu câștiguri ceasuri smart pentru cei vaccinați. Ritmul vaccinării însă continuă să scadă. A devenit actuală problema certificatelor verde false. În aceste condiții, guvernul intenționează să introducă obligativității certificatului verde digital, a testelor PCR sau a unui document care să ateste că persoana s-a întâlnit cu boala în ultimele 6 luni pentru clienții localurilor și evenimentelor culturale. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Dana Răilanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici Radio Europa Liberă.